Josef Koukal se narodil 6. května 1912 v Jenišovicích u Vysokého Mýta v rodině zemědělců jako 8. z 9 dětí. Vyučil se automechanikem a v roce 1929 se přihlásil do Prostějovského leteckého učiliště. Proč? To už nám řekne historik Jiří Rajlich z Vojenského historického ústavu.
Chtěl létat a při skromných životních prostředcích, která ta rodina měla, bylo zcela zřejmé, že si to soukromně dovolit nebude moci. To znamená, že létat za státní peníze u vojáků. A pro kluka vyučeného, jako byl on, bez maturity, byla vlastně jediná cesta. Dobrovolně se přihlásit do takzvané školy pro odborný dorost letectva. Ta byla dvouletá pro ty piloty a vychovávala budoucí poddůstojníky československého letectva. To byl i jeho případ. On absolvoval školu v letech 1929 až 1931 a potom šel k leteckému pluku 1 Dogbel u Prahy a postupně si zvyšoval kvalifikaci. Původně byl takzvaný dvoumístný pilot, to znamená, že létal s pozorovacími dvouplošníky, dvoumístnými, měl tam pozorovatele. Později, protože byl schopný pilot, byl vybrán k tomu, aby absolvoval ještě stíhací výcvik.
O školních letech Josefa Koukala vypráví jeho syn Josef. Mladí piloti tenkrát létali na strojích Avia BH-5.
Boska je říkali a to bylo tak vratký letadlo, tak strašně vratký, že s tím se nejvíc zabilo kluku. To bylo dolnokřídlí letadlo, poměrně slabý motor to mělo a otec tam čet knížku a najednou ten jeho kamarád se dostal do plochy vývrtky. Oni tam jim radili, když se dostanete do plochy vývrtky, puste řízení, nechte to, jo, nebraňte se a ono z toho vyjede. Jenomže ten kluk se točil a prásk celou vozem. Otec odhodil knížku, utíkal k těm troskám a povídal toho kamaráda 18-letýho, vytáhl plnej krve a tak pevně na ruce zemřel. A teď já jsem byl celý od krve. Teď jenom mě řekli, ať se jdu umejt. Tak on se šel umejt. Přečetli si, kde chce být pohřbený. Tam na tom hned toho kluka odvezli. A já jsem se sotva umyl a to. A jako kdyby se nic nestalo, koukal na start. A on šel do jiného letadla a startoval.
Josef Koukal sloužil vlastně 4 roky, aby jako tím nahradil ty 2 roky, které strávil ve škole pro odborný dorost letectva. Samozřejmě mohl potom ještě dál pokračovat v té službě jako takzvaný déle sloužící poddůstojník a někteří z vás vybraní mohli potom pokračovat v kariéře u letectva jako rotmistři a praporčíci, ale těch bylo velmi málo a pokud vím, tak skoro každý, komu skončil ten vojenský závazek, hledal nějaké uplatnění v letectví v civilní sféře. Většinou byli v té civilní sféře i lépe placeni než jako poddůstojníci vojenského letectva. Těch míst nebylo mnoho. Šlo většinou o aerolinkové piloty, Československé aerolinie a Československá letecká společnost, málo známá, a nebo se mohli stát továrními piloty. To znamená, měli jsme tady 3 letecké továrny, Aero, Avia a Letov. A ty možnosti v podstatě byly tímhletím uzavřené. Josef Koukal měl to štěstí, že v Chocni ve východních Čechách, vlastně nedaleko od jeho rodiště, vznikla ve 30. letech letecká továrna Beneš a Mráz, která vyráběla lehké sportovní a turistické letouny. A ti si ho vybrali, aby dělal zalétávacího pilota právě u nich. A tam on zalétával všechny ty turistické dolnoplošníky nebo hornoplošníky, kterým se říkalo jedním slovem Beta, Beneš Mráz. A zalétával je tam vlastně až do té nacistické okupace.
Zalítal tam 12 prototypů letadel v Tichocni, no a přišli Němci, že on teda rozhodl, že jak přísahal, že on by bojoval tady. On v roce 1938, když byla mobilizace, tak byl ve Vajnorech s letadlem. Tam dostal telegram, že je mobilizace, tak on z těch Vajnor letěl rychle do Chocně a jenom chytil uniformu, že jo, doma rozloučil se s manželkou, rychle do Hradce a z Hradci startoval s B534 se stíhačkou a letěli na hranice německy a měli příkaz, že v Budách se budou valit Němci tankama, těma průsmíkama, takže oni na ně budou útočit. Jenomže po Mnichovské dohodě to všechno padlo. Tam letěli ve formacích a zpátky prostě jim řekli, ať letěj zpátky, jak kdo chce.
Českoslovenští letci na podzim 1938 byli odhodláni bojovat za svou zemi i za toho vědomí a dobře to věděli, že československé letectvo je slabší jak početně, tak i technicky. A prostě byli to vojáci, byli ten boj ochotni přijmout a přijmout to kapitulační rozhodnutí pro ně bylo daleko těžší, než přijmout výzvu k boji, i když byl třeba předem ztracený.
Byl jsem u našich. Řekl jsem jim to.
A co oni?
Maminka brečela. Vůbec nic neříkala, jenom mě udělala křížek na čelo.
A tatínek?
Ať prý nedělám v tom světě ostudu. Ať se brzy vrátím. Faninko, odpust mi to. Odpust, ale já nemůžu jinak. Přisáhl jsem. Musím jít už kvůli tomu malýmu, co se nám narodí. Neboj se, nemůže to trvat dlouho. Za pár dní jsem zpátky. Ale kdybych přeci jen náhodou nestihl křtiny, dejte mu jméno po mně.
Třeba to bude holčička. Takhle jsem si to nepředstavovala.
Fanny, takhle to nikdo nechtěl. Neboj se, do zimy jsem doma. Komu by se chtělo válčit na sněhu? Ani Němčourovi ne.
Dej na sebe pozor.
To víš, že dám. Něco mi slib. Až odjedu, počkej 3 dny a pak jdi na gestapo.
Cože?
Údej mě, že jsem zmizel a nechal tě tady těhotnou. A že si myslíš, že jsem utekl jako pilot k nepřátelům. Rozumíš?
To ne, to po mně nechtěl.
Udělej to, Faninko. Je to důležitý. Snad tak ochráníš sebe i zbytek rodiny. Naši o tom vědí. Mají o tebe a miminko stejný strach jako já.
Uvidíme se ještě, Josefe.
No tak. To víš, že uvidíme. Vždyť jedu jenom na dovolenou s ruksakem. Podívej, ani jsem si nezbalil zimní prádlo.
Josef Koukal odešel ilegálně do Polska v červenci roku 1939. Už šel vlastně na půdu, která byla tak trochu připravena pro ty uprchlíky z protektorátu, protože při krakovském československém konzulátu už od konce dubna 1939 fungovala takzvaná zahraniční vojenská skupina Československá. Ta soustředovala ty dobrovolníky a obvykle je odesílala do Francie. V srpnu roku 1939, kdy se zhoršila ta mezinárodní situace, tam už byly diplomatické přestřelky mezi Poláky, Němci a vkládala se do toho také francouzská, především britská diplomacie, tak byly dočasně pozastaveny ty transporty, ty lodní transporty do Francie, no a pak začala válka. Takže ti, kteří přišli do Polska později, k nímž patřil i Josef Koukal, zůstali v Polsku a využili nabídky polského velení, aby ve smluvním poměru nastoupili do polského letectva. V jeho případě se tomu stalo skutečně za 5 minut 12 na sklonku srpna roku 1939 a 1. září začala válka.
Milý Venouši, byl jsem na letecké výcvikové základně v Deblině, když začala válka. Toho 1. září brzo ráno jsme poprvé slyšeli děla, ale nebylo to nic proti tomu, co přišlo druhý den. Bylo nás asi 80 a od rozednění jsme seděli v zákopech. V 9 hodin 6 našich kluků odstartovalo. Já jsem pak odešel do hangáru a to mě oddělilo od kamarádů. V 10:30 přišel první nálet, který v hodinových intervalech trval až do večera. Já ležel celou dobu v zákopu za hangárem. Naše obrana utichla odpoledne. Bombardéry chodili jak na střelnici. Napočítal jsem 120 letadel a údajně na nás schodili 1200 pum. Na letišti byly díry po 30 metrech. I moje smrt byla blízko. 5 metrů ode mě padla 20-kilová puma. Zákop to roztrhalo, ale mně se nic nestalo. Bohužel jedna bomba padla mezi kluky přímo do zákopu. Naši poručíci Kurka, Rous a Šandor to nepřežili.
Naprostá většina z těch mnoha desítek československých letců, kteří zůstali v tom zářijovém Polsku, padla do zajetí Rudé armády. Ne, že by tíhla k Sovětům, oni většinou se snažili dostat směrem k rumunské hranici, kam ustupovala i polská armáda. Ale jak známo, 17. září 1939 se k nacistickému útoku na Polsko přidal i Sovětský svaz, který poměrně velice brzy okupoval právě tu východní část Polska. Tím došlo k odříznutí cesty těch Čechoslováků k těm rumunským hranicím a většina z nich padla do toho sovětského zajetí, nebo respektive internace. Většinou nebyly těmi sovětskými orgány považováni za válečné zajatce v tom klasickém slova smyslu, protože se deklarovali jako Čechoslováci. Takže v tom zajetí s nimi bylo zacházeno trošičku lépe nežli s Poláky, a postupně se podařilo většinu z těch vojáků a letců z té sovětské internace vyreklamovat a několika lodními transporty v letech 40 až 41 se dostali postupně na západ. Ale to samozřejmě ti, kteří byli v té internaci, to nevěděli a proto se podobně jako Josef Koukal snažili z té sovětské internace co nejdřív uprchnout.
14 dní nás schovávali čeští rolníci na Volyni. A pak jsme vyrazili dál k Rumunsku. Když jsme došli k Dněstru, byl večer a trochu sněžilo. Vkročili jsme do vody. Tu raketa nad hlavou a začal střílet kulomet. Přede mnou padl Franěk z Vršovic. Podařilo se nám za střelby přeběhnout 200 metrů, kde bylo málo vody, a dalších 100 metrů přeplavat. V Rumunsku nás pak soudil vojenský soud. Dostali jsme po měsíci. Na kost zubožené odvezli nás do koncentračního tábora v Buzau. Odtamtud jsme utekli do Bukurešti a přes Bejrút vyrazili do Francie. Tvrdá cesta za kamarády je překonána. Venco, přeji ti vše nejlepší. Hlavně klid a rozum při potírání plachých Němců. Tvůj kamarád Josef Koukal.
Po porážce Polska se podařilo evakuovat většinu polské armády právě do Francie a to se týkalo samozřejmě i Čechoslováků. Pokud jde o tu pozici československých letců, ti, kteří přišli z Polska, respektive z toho Balkánu, byli soustřeďováni většinou v táboře československé armády v jeho francouzském městečku Agde na pobřeží Středozemního moře a čekali na další zařazení až do doby, kdy Francie v červnu 1940 požádala o sdělení podmínek příměří. To bylo 17. června 1940 a to byl také bezprostřední popud k tomu, aby se českoslovenští vojáci a letci okamžitě evakuovali na území pod britskou správu. To znamená nejlépe přímo na britské ostrovy. Už 18. června, to znamená den potom, co ta Francie požádala o sdělení podmínek příměří, vystoupil v britském rozhlase Edward Beneš se zprávou, že pádem Francie válka nekončí, válka bude pokračovat ve Velké Británii, a vyzval všechny československé vojáky a letce, aby tam co nejdříve dospěli. Nešlo jenom o planou výzvu, ještě téhož dne požádal britské námořnictvo a britské letectvo, aby všemi silami přispělo ke zdárné evakuaci těch letců a vojáků, a argumentoval tím velice správně, že to budou právě letci, kteří budou teďko v Británii nejvíce platní a Britové je budou nejvíce potřebovat. A skutečně to, co se v tom chaotickém červnu a červenci 1940 britskému námořnictvu podařilo, byl skvělý výkon, protože se podařilo evakuovat 93% všech československých letců z Francie. Byl to společný zájem Československého národního výboru, v jeho čele stál Edward Beneš, i britských míst, protože Britové si moc dobře uvědomovali jednu věc. Vyslali na kontinent obrovský britský expediční sbor, nejlepší vojáky, nejlepší techniku, ten sbor tam byl potřen a zpátky se podařilo evakuovat většinou jenom vojáky, ale všechna těžká technika, tisíce automobilů, stovky tanků, všechna ta těžká výzbroj prostě musela zůstat na těch plážích u Dunkerku. Takže věděli jednu věc, že pokud bude Británie i nadále vzdorovat Hitlerovi, tak britské ostrovy můžou zachránit dvě věci. Zdatné námořnictvo a zdatné letectvo. A problém toho letectva byl v tom, že britské letectvo utrpělo ve Francii těžké ztráty. Britský letecký průmysl byl schopen vyrábět víc letadel než Němci. Ale to nestačilo, protože ten pilot se nevycvičí za několik týdnů. A za této situace ten příchod několika stovek vycvičených, mnohdy i bojově zkušených československých letců představoval obrovskou devizu jak pro to československé exilové vedení, tak pro Brity. Protože letadlo se vyrobí rychleji než pilot. Je třeba říct jednu věc, Čechoslováci a Britové vlastně do té doby neměli příliš mnoho vzájemných zkušeností. Ani ty letecké styky před válkou nebyly příliš časté. Československo bylo orientováno především na Francii a tam ty styky byly samozřejmě daleko živější, daleko intenzivnější, daleko početnější. Ale skoro všichni českoslovenští letci, když jsem četl jejich deníky, byli strašně příjemně překvapeni po příjezdu do Británie, jaká je to spořádaná země. Dost často to dávali do kontrastu s rozháranými poměry ve Francii a to přijetí bylo opravdu nefalšovaně srdečné. Děti tam po nich chtěli suvenýry, zvali je do rodin, na nádraží hned prostě na ně čekal čaj, sendviče. Takže jako určitě to byla, abych tak řekl, láska na první pohled. Ono nakonec těch lásek bylo víc. Mnoho z těch československých letců si po válce do Československa přivedlo i anglické manželky. Bylo jich několik set dokonce. Takže tam jako se ty kořeny zapustily velmi brzy a v mnoha případech, jak říkám, natrvalo. Problém byl v tom, že prostě jen málo kdo z Čechů znal angličtinu. Jestli někdo znal nějakou cizí řeč, tak to byla především francouzština a to taky ne všichni. To většinou důstojníci brali francouzštinu na vojenské akademii nebo na obchodní akademii, kde maturovali. Ta francouzština prostě to, tehdy to byla ještě ta lingua franca té kontinentální Evropy. Tam se to řešilo všelijak. Když mluvíme o 310. československé stíhací peruti, u které sloužil Josef Koukal, tak tam se to řešilo tím převodem z francouzštiny. Protože někteří důstojníci českoslovenští i podůstojníci, většinou ti aerolinkoví piloti, to byli takový větší světáci, francouzsky uměli, nebo z Francie přišli a prostě nějaký stupeň francouzštiny tam pochytili. A I ti britští důstojníci, kteří byli pro začátek přidělení těch 310, tak někteří z nich také francouzštinu trošku ovládali. Dalším pomocníkem byl nadporučík Leonard Češek, se jmenoval. To byl britský státní příslušník českého původu a on uměl česky, on uměl takovou tu kralickou češtinu, ale prostě v té době to byla prostě devíza obrovské hodnoty.
Good morning.
Oh, good morning, my friend. Tak jak ti to dneska šlo?
Skvěle. Sir Češek řekl dvakrát excellent.
Nade mnou pořád jen kroutí očima a vyhrožuje, že mě nepustí do vzduchu.
Ani se nedivím. Pamatuješ, jak jsme v přístavu lezli do vlaků a mysleli si, že tu Angličani mají zvláštní vagóny pro lidi ve smokingu?
No smoking.
Mám tu dárek. Kluci si včera přinesli skvělou věc. Gramofonovou desku.
Zásilka z Francie.
Tak tahle určitě není z Francie. Dárek z BBC, manuál. Jede na ní pořád dokola. Take off, emergency landing, heading. Hraje to teď všude. Na baráku, v jídelně, v klubu. Prej, abychom se všechny ty letecký povely dobře naučili. Už se mě o nich i zdá.
Tak to já vím o lepší zábavě.
Dámy, zavřete oči. Přichází miláček všech britských žen. Tak za kterou vavkou jdeš dneska?
Vavka Elizabeth Taylorová, modrooká bohyně spod důstojnické jídelny, uvolila se projít se mnou po službě, ale chce se mnou pokonverzovat v anglickém jazyce. Půjdete se mnou, pane? Myslím, že má neméně kouzelnou přítelkyni Vavku Anu.
Zapomněl jste, pane, že jsem ženat?
Ach ano, vy jste ženat. Tak to musíte poslouchat gramofon. Elizabeth mě pozvala k přátelům na večeři.
Tak jim hlavně nezapomeň pochválit skvělý anglický puding.
Nestráš, dal bych půl světa za knedlík se zelím.
Slyšel jsem, že kluci chystají zabíjačku. Ovar, jitrnice, jelítka, co?
To budou hody. Že bychom pozvali i Anglány? Chtěl bych vidět, jak chroupou prasečí střívka.
Nech bejt. Vzpomeň si, jak kolem krouží, když pečeme bažanty.
Pst. Slyšel jsi, jak domácí řádil? Asi si je byl přepočítat.
Myslím, že vévoda z Chomley už lituje, že nás tu ubytoval. Svoji bažantnici asi obětovat neplánoval.
Ale bažant sem, bažant tam. Opravdu nejdeš?
Nejdu, ale ty si to užij. Zítra může být všechno jinak.
Ti piloti, pokud nebyli ve službě, tak měli prostě volno. A skutečně Britové velmi dbali na to, aby ti letci byli vyrelaxovaní, protože se od nich také očekávali vynikající výkony ve vzduchu. Oni Britové jako své letce vlastně nešetřili, to je třeba si říct. Jako. Ale na druhou stranu jim poskytovali maximální pohodlí, pokud nebyli ve službě ti letci. Takže pokud letec nebyl ve službě, tak měl normálně volnou vycházku, bydleli buď na nějakých ubytovnách, velmi moderních, s teplou vodou, nebyli to prostě vojáci v zákopech, spali v čistě povlečených postelích, buď tedy na těch vojenských ubytovnách, nebo v civilu, prostě se ubytovali. Mnoho šlechticů britských dalo k dispozici své zámky armádě, takže toto odhodlání těch Britů bylo jaksi napříč třídami, což také jako Čechoslovákům velice imponovalo, protože ve Francii třeba viděli, že ne všechny vrstvy obyvatelstva zrovna jásaly, že prostě bude další válka. Takže vlastně žili poměrně spokojený život, jako pokud tedy nebyli v té službě. A takhle improvizovaně se to dělalo. Ten problém zmizel tak nějak, řekněme, do čtvrt do půl roku, kdy už prostě ti Češi uměli anglicky obstojně, nebyli to hlupáci, to je třeba si říct, prostě byli to vnímaví lidé, k letectvu se nikdy hlupáci nebrali. Ale v té bitvě o Británii, která vypukla vlastně v zápětí, tak tam se hodně improvizovalo, tam bylo třeba jako si skutečně těch pár základních povelů naposlouchat, ale je třeba zase říct jednu věc, že ta 310 si navzdory všem těm problémům tohohle organizačního rázu v té bitvě o Británii vedla výborně. Během 2 měsíců se střela 240 nepřátel, což byl velice slušný výkon. Bylo zcela zřejmé, že žádná vyloďovací operace se nemůže obejít bez dosažení vzdušné nadvlády nad tím britským pobřežím. To znamená, že prvním, co potřebovali Němci dosáhnout, bylo smést britské letectvo z oblohy. A když to zkrátím, tak za ty 2-3 měsíce se jim to prostě nepovedlo. Těch způsobů, jimž se snažili prostě to britské letectvo zničit, byla celá spousta. Začalo to v srpnu roku 1940 přímými útoky na ta letiště. Podařilo se řadu letišť poškodit, ale letiště se poměrně dost brzy revitalizuje. Útočilo se také na radarové stanice, ale ani to nebylo samospasitelné, nehledě na to, že prostě Britové stavili nové nebo opravovali ty poškozené. Útočilo se i na britský letecký průmysl, ale Britové měli už v té době systém takzvaných stínových leteckých továren, o kterých Němci nevěděli. Prostě třeba Spitfirey se vyráběly v mateřském závodě, který byl známý po celém světě, ale měli už stínovou továrnu v Midlands, v Castle Bromwich, a prostě Němci o ní dlouho nevěděli. Takže to je jedna věc, ale myslím si, že ten základní zlom v té bitvě o Británii představuje datum 7. září 1940, kdy Luftwaffe poprvé provedla masový denní útok na Londýn. To je považováno za určitý bod obratu v té strategii, a vedlo to vlastně bezprostředně k tomu, že ta Luftwaffe to nakonec vzdala. A právě 7. září 1940 byl v blízkosti Londýna sestřelen právě Josef Kouka. Do dneška vlastně se naprosto přesvědčivě neví, kdo sestřel Josefa Koukala 7. září 1940. Mluvilo se o německých stíhačích později, a ta verze je pravděpodobnější, že byl omylem zasažen vlastní protileteckou obranou.
Tatínek 7. září jako uhořel v letadle Hurricane. Po sestřelení bohužel dostal zásah do nádrže benzinový a z kabiny se nemohl dostat. To letadlo potom samo explodovalo a vymrštilo ho to do prostoru a on, ač byl ohořelený na 72% těla, ještě stačilo otevřít padák a dopadnul na ostrůvek Šepy, kde ho našli.
Vzpomíná na svého tatínka syn Josef. Jeho otec prodělal 22 plastických operací. Musel vydržet nepředstavitelnou dávku bolestivých zákroků. Jeho vůle k životu ale byla obrovská. A tak se Josef Koukal nejenom vrátil domů, ale vrátil se i do pilotní kabiny.
V okamžiku, kdy došlo k zásahu, byl ten Hurricane, který pilotoval Josef Koukal, v poměrně velké výšce a byl zasažen přímo do nádrže. To znamená, že v jedné chvíli byl celý ten letoun v plamenech a měl poměrně vysokou rychlost. V té vysoké rychlosti je velice, velice obtížné se z té kabiny dostat. A on se prostě z té kabiny dostat nemohl.
Byl jsem v pekelné výhni. Loučil jsem se životem. Myslel jsem na svou ženu, na syna. Na to, že ho nikdy neobejmu. Zkusil jsem v tom žáru otevřít oči a viděl jsem, jak mi na rukách i nohách ohořívá maso. Strašně to bolelo. Kryt jsem měl otevřený ještě před zásahem. Odjistil jsem popruhy, chtěl jsem pryč z té pekelné výhně. Ale nešlo to. Tlačilo mě to do sedadla a já ten odpor nedokázal překonat. A pak přišel další výbuch.
zasáhla šťastná náhoda, takovéto štěstí v neštěstí. Když se dostal zhruba do 4000 metrů, tak ty zapálené palivové nádrže explodovaly. A ta exploze ho vymrštila ven, to znamená, že byl zachráněn, ale zase přestože trpěl obrovskými bolestmi, tak pořád používal chladný rozum a věděl jednu věc, že musí udržet nervy na úzdě a neotvírat padák okamžitě, protože on hořel, hořela na něm ta kombinéza. A byl přesvědčen o tom, že ty plameny by přepálily i ty padákové popruhy. Takže padal několik tisíc metrů, dokud prostě ty plameny na něm nezhasly a teprve potom prostě ten padák otevřel a v mátohách se v zápětí snesl k zemi na ten ostrůvek Šepy, ležící v ústí Temže. Zbavil se toho padáku, toho padákového postroje, šel ještě několik set metrů a potom úplně vyčerpaný padl do náručí té farmářské rodiny, která potom zavolala pomoc.
Ten farmář se jmenoval Wright. Donesl mě do domu a jeho žena běžela pro pomoc. Chvílemi jsem se propadal do bezvědomí. Jel jsem sanitkou, pak jsem ležel v nějakém stanu. Pamatuji si tváře nade mnou, faráře, co mi dával poslední pomazání. Pořád se všichni divili, že jsem ještě naživu. Pak mě odvezli do nemocnice. Ale ani tam nevěděli, co se mnou.
Na tom ostrově Šepy se mu dostalo toho prvního nejnutnějšího ošetření, ale ten rozsah popálení byl obrovský. Josef Koukal byl popálen na 70% těla. To znamená, že bylo naprosto nezbytné ho v historicky krátké době dopravit do nějaké specializované nemocnice, která se právě těmi popáleninami zabývala. A to byla ta nemocnice v East Grinsteadu, kde vládl známý plastický chirurg Sir Archibald MacIndoe, který měl právě s léčením popálení v celé Británii ty největší zkušenosti.
22 operací proděláno. I víčka u očí měl uhořený, ty mu po půl roce naoperovali, půl roku mu dávali jenom mokrý hadry na oči, aby mu nevysychali oči. V ruce, nohy, to měl všechno tím nejvyšším stupněm až zčernal, až na něm byl černý krunýř a ten odstraňovali tak, že ho do vany dali vodu se solí a do té vany ho zanesli a zaživa z něj loupali ten krunýř několik dní, až to tělo bylo prostě úplně otevřené pro infekci. Bylo mu 28 let, když uhořel, ale vnitřnosti musel mít tak zdravý, že to těch 22 operací přežil.
Máte velmi těžké popáleniny, pane. Musí vás to hrozně bolet. Už jsem v téhle strašné válce viděla hodně. Ale někoho tak statečného. Chcete napít?
Prosím.
Vy jste z Československa, že?
Ano.
Máte tam rodinu? Ženu? Děti?
Mám syna. Ještě jsem ho neviděl. Narodil se až potom, co jsem odešel.
Myslete na něho. Obejmete ho. Válka skončí, vy se vrátíte domů. Všichni se vrátíme domů. Bude svítit slunce, obloha bude modrá, louky budou plné kvítí, všechno bude vonět, i země, i vzduch. Dám vám něco na utišení. Moc toho nemáme, ale snad na chvíli usnete. A nebojte se. Jste v rukách nejlepšího britského lékaře. V nejlepší nemocnici na popáleniny. Doktor Archibald MacIndoe vás dá dohromady. A s pomocí boží od nás za pár týdnů půjdete po svých.
Děkuju, slečno.
To já vám děkuji. My všichni vám děkujeme. A teď zkuste usnout.
Tím sestřelením a tím těžkým zraněním, těmi těžkými popáleninami pro Josefa Koukala válka neskončila. Po tom nekonečném utrpení, po desítkách plastických operací, po té rekonvalescenci se rozhodl vrátit do operační činnosti jako stíhací pilot. Prošel nástavbovým kurzem, ve kterém si obnovil pilotní návyky. Už to samozřejmě nebylo tak jako předtím, ale to nic nebránilo tomu, aby na jaře roku 1943 nastoupil jako operační stíhací pilot v 312. československé stíhací peruti. Ta operovala na Spitfirech a v té době většinou doprovázela spojenecké bombardovací svazy nad okupovanou Francií. Nicméně u 312. nedosloužil do konce války, měl potíže s ovládáním takhle rychlých letounů. Ten důvod byl na snadě, on měl po těch těžkých popáleninách znecitlivělé prostě ruce, musel si pomáhat různými takovými švindly, měl dokonce jednu nehodu. Takže vlastně to znovu obnovené operační létání na Spitfirech pro něj po několika měsících skončilo. Na druhou stranu je třeba si také říci, že už měl na stíhacího pilota poměrně dost vysoký věk, bylo mu 31 roků a to skutečně na stíhače rozhodně nebyl žádným mladíkem. Nicméně letat nepřestal, po stažení z operační činnosti byl převelen k takzvanému delivery flightu. To byla jednotka, která dopravovala letadla nejrůznějších typů z továren do servisních jednotek nebo ze servisních jednotek k bojovým jednotkám a naopak. Nejspíše v rámci tohohle zařazení absolvoval i doplňkový výcvik na vícemotorové letouny, protože tíhleti delivery piloti, ferry piloti tomu říkali, museli ovládat poměrně širokou škálu těch letadel od těch lehkých cvičných jednomotorových až po ty vícemotorové bombardovací. No a po skončení tohohle zařazení se stal, tentokrát již natrvalo, kmenovým příslušníkem inspektorátu československého letectva ve Velké Británii se sídlem v Londýně a tam vlastně ho již jako důstojníka samozřejmě zastihl konec války.
Now's the time to roll the barrel for the gang's all here.
Tak lidi ho uvítali velice srdečně v Luži na náměstí. On přijel na Uhersko vlakem a z Uherska jel autobusem domů a když vystoupil, tak už na něj čekalo hrozen lidi na náměstí, kteří ho jako doprovázeli k domu, kde byla jeho manželka, moje maminka. Maminka mě držela, jako mě bylo 35 roku.
Oni mi tvrdili, že já tatínka žádnýho nemám. Já bych něco před Němcema nepácnul. No.
A když tam teda vstoupil, tak mě teda říkala, že to je můj tatínek. Bohužel už jsem ho viděl ohořelýho, už jsem ho neviděl tak, jak byl zdravý, když odcházel.
V archivu Českého rozhlasu v Hradci Králové jsme našli rozhovor z roku 2002 s manželkou pilota Josefa Koukala, s paní Františkou. A takhle ona vzpomíná na svého muže.
No tak vrátil se a zrovna jsem ho tak milovala, měla ráda, jako kdyby nebyl popálený, že jo. Vypadal teda opravdu, měl celý obličej předělaný, když si to vemete. Tady ty víčka, čelo, nos jinej, prostě celý předělaný. Duši měl stejnou, no. Moc hodnej teda. To jsem si říkám, ještě teď to bych lepšího nenašla. A byl tady vedle z vesnice z 9 dětí. To byl pravý Čech. No, ať si teď takový jdou hledat, kdyby byla válka.
Josef Koukal se po skončení války vrátil s těmi ostatními československými letci z Velké Británie v létě roku 1945 domů. Ještě několik měsíců zůstal v činné službě, protože pořád ještě trvala takzvaná braná pohotovost státu, ta skončila posledního prosince roku 1945 a potom se rozhodoval, co dál. On nebyl vojákem z povolání, to znamená, že neměl závazek vůči armádě, takže odešel do civilu, mohl odejít do civilu, skoro všichni, kdo byli vojáci v záloze jako on, tak prostě do civilu odešli a většinou teda se uplatnili v nějakém tom leteckém odvětví, třeba v civilní letecké dopravě nebo podobně. Josef Koukal byl prohlášen za válečného invalidu, takže prostě pro něj už ta služba, aktivní služba u československého letectva jako nepřicházela v úvahu, ale v Chocni, kde působil před válkou u té továrny Beneš Mráz, mu nabídli, aby udělal symbolický zálet toho prvního chocenského Sokola. Byl ten první poválečný typ, který ta továrna vyráběla. A tímto pro něj ta letecká kariéra skončila.
Byl předvolaný na vojenskou správu, byl jako v hodnosti majora a na vojenské správě mu řekli, vy nemůžete být důstojník někdy v roce 47 už. Vy nemůžete být důstojníkem naší armády, protože máte pokroucené ruce od ohně, ale hlavně protože máte zvohyzděné obličej. Mu řekli tak doslova. Že nemůže být důstojníkem naší armády. A dali ho do penze jako válečného invalidu. A dali mu, tenkrát měl 917 korun, prostě to vycházelo jednu chvíli na člena 180 korun nebo něco, prostě bídnej důchod. Až maminka jednoho vyhecola, jde do chrudimě, požádá, protože my jsme na to nemohli žít, jo, na ten důchod. Nás z Mravina právě ty Dobrkovskou podporovali bramborama a tatínek teda jel do té chrudimě a tam se jeden úředník k druhému, a on to slyšel mezi sebou, a s tím se nedá nic dělat, to je západňák.
Potom přišel velice záhy únor roku 1948 a nejprve to přehlížení a poté postihy těch západních letců. Josef Koukal tím, že byl vlastně civilista, tak vlastně nebyl přímo postižen tím, že by byl vyhozen z armády. Nepatřil ani mezi ty, kteří byli odsouzeni nebo v nějaké prefabrikované skupině, nebyl ve vězení, nicméně užil si v Luži několika návštěv státní bezpečnosti a podobně jako ostatní váleční letci byl dlouhá desetiletí tím občanem druhé kategorie.
Oni ho chtěli zavřít. V roce 49 nebo 50 ho chtěli zavřít. A to vám můžu říct, že jednak ho vyzvali, že prostě volali do lékárny panu Selingroy, který měl jediný lékárny, měli telefon, pevnou linku, o půl noci, ať co vyřídí, má přijít k Radimina Přička, že tam ho někdo čeká. No prostě tam chtěli ho vylákat z domu, jakože se tam s někým sejde. On mu povedal, pojďte se jistě, že vědí, kde bydlím, já nikde dopoledne půjdu. Takže tam nešel, takže oni vymysleli tuhletu věc. Přijeli k nám jednou na večer dva pánové a mluvili s ním odpozdravně anglicky s otcem. A na to otec vzpomínal a prostě oni jim řekli, vy za ním půjdete, my potřebujeme důvod, jak ho zavřít. Tenkrát, když přijel k vám strejček a chtěl přespat, tak jste museli nahlásit na Národní výbor, že u vás bude spát strejček z Duchcova třeba, jo. Musel být nahlášený. A oni našli dva nějaký provokatéry, nebo STB, našli v republice, kteří mluvili anglicky. Řekli mu, vy za ním půjdete večer, jakože jste Angličani, a poprosíte o přespání, že nemáte kde to. On vás nechá přespat, my ráno obsadíme barák, že jo, a uděláme scénu, že nechá přespat Angličany a půjde do basy. No a taky tady ta scéna proběhla, jenomže oni přijeli, večer teda začali na otce mluvit anglicky, hned od pozdravně, že jsou Angličan to. A otec, jak mluvil anglicky plně, tak najednou poznal, že mluvili anglicky sice, ale mluvili tak, jako třeba byli mluvil česky, já byla Čecha, jo. Prostě viděl vůbec, že to Angličani nejsou. A tak věděl jsem, co mám před sebou, samozřejmě nedechal přespat a byl jeden z 6 letců, co nebyl zavřený. Pak po zemření Stalina si to jakoby začalo uvolňovat a to. On byl ve dvou klubech. Klub Guinepeak klub, to je klub popálených letců. To je morče okřivlený. Takže oni ty letci sloužili pro lékaře jako pokus, jako morčata. Ty piloti, co ohořeli v té Anglii a přežili to, tak udělali svůj klub, klub Guinepeak klub a předsedou toho klubu byl vlastně ten lékař Sir Archibald Mackenzie, který byl předsedou toho klubu, který je operoval. A když on zemřel v roce 1960, tak ten klub převzal plukovník Tom Glyph. A teď oni tatínka zvali do té Anglie, každý rok prostě dostal dopis. Každý rok v září se setkali piloti z celého světa. To byli z Austrálie, z Kanady, z Kapského města, z Anglie. Prostě ty piloti, co ohořeli, přežili to, tak každý září na vítězství bitvy o Británii se sešli. Jenomže tatínek vždycky jim napsal dopis, že by je všechny pozdravil, tady prostě vůbec ho nepustili, že do ty Anglie. Až v roce 1964 jsem přiletěl Henry Stanton, to jsem viděl ohořelýho člověka. Ten měl uši, no prostě hrůza. A to byl jeden z toho klubu, takový jednatel, a ten otce v červenci přijel osobně v roce 1964 osobně pozvat. Byl tady 14 dní. A když jsem ho vez na Ruzyň, tak tatínek slíbil, dobře, oni, že mu zaplatí cestu, že z Angličany, tak on pár dobře, já tam v září přiletím. No ten Henry Stando odletěl, a tatínek šel do Krudimě na pasový dělní pro pas, že? Protože pas neměl ten, co měl před válkou. A to. A tam mu řekli v červenci, že do září je krátká doba na vystavení pasu na západ, že na západ se musí žádat nejméně půl roku předem. Či otec se k dopisu a v angličtině napsal jim, že by se zúčastnil tak, jak slíbil, ale pro krátkou dobu vystavení pasu, že nemůže. Všechny ty dopisy, že on odeslal na poštu, dal dolů, že ty šli do Chrudimi, tam je rozdělali, ofotili si je a dál to poslali. Ale vždycky si je prohlídli, to jsme se dozvěděli později. No a tak vám uteklo několik dnů a dopoledne ráno přijeli k nám z STB z Hradce. A ten jeden pán STB se představuje, se jmenuje Abel. A on řekl tatínkovi, že eminentní zájem vlády je na tom, aby on letěl v září do Anglie v roce 64. Oni ho naložili do auta, si vzal si fotku, nebo prostě se stavili okres, kraj Praha a večer ho přivezli z pase. Čili on tam byl poprvé v tom roce 64. Tuhle tu housenku, to je Caterpillar klub, to dostali ty piloti, kteří v boji se zachránili padákem a znovu šli do boje. To byla housenka a jeden znalec prohlíželi a povídal, tam má brilliantový očka a který měli hnědý oči spali na pevninu a ty zelený oči do moře. On když v roce 1964 šel v Londýně po ulici, po chodníku a povídal jsem, nestačil odpovědět na pozdraví proti domcích lidí. Spoustu lidí prožil válku, že a teď oni viděli pilota, jedna ohořelej, žluce zkroucený, okamžitě ve vteřině si ho zařadili, kam patří.
Určitého zadosti učinění se Josefu Koukalovi dostalo na konci 60. let. V tom období té společenské, ale velmi krátké liberalizace, kdy s ním Československá televize natočila takový dojemný dokument. A v roce 1972 se mu podařilo zavítat na místo své těžké havárie ze 7. září 1940. Setkal se tam i s paní Carrie Wrightovou, to byla manželka farmáře, na jehož pozemek se osudného 7. září 1940 snesl popálený. Věnoval jí na památku svůj válečný pilotní odznak a na oplátku od ní dostal zbytky svého stroje, který se podařilo mezitím vyzvihnout hluboko ze země.
Tu stíhačku Hurricane vybagrovali ze země, byla 32 let v zemi a věci z té stíhačky jsou v muzeu v Anglii a tady vidíte kousek, který tatínkovi věnovali na památku. Je to takový jako benzinový jako čistič. No. Je to z Mosazy. Jinak by to ani 32 let nevydrželo v zemi. Že? Hodinky Zenitky, který měl na ruce, ten řemínek mu přehořel na ruce a když potom ty lidi to tam na ty zemi jako našli, tak mu to potom jako vrátili do nemocnice a ten mikrofon, co mu schořel na puse, to jsou takové dvě věci, co se zachovaly z něho a jinak všechno na něm schořelo, včetně holinek. Ty podrážky měl připečený k nohám ze spodu a ty holinky schořely, vlastně na něm všechno schořelo.
Josef Koukal byl za svou válečnou činnost mnohokrát vyznamenán, obdržel československý válečný kříž 39, obdržel československou medaili za chrabrost před nepřítelem, dále československou vojenskou pamětní medaili první třídy, československou vojenskou pamětní medaili, která se udělovala příslušníkům zahraniční armády. Obdržel i několik britských vyznamenání, většinou šlo o kampaňové medaile War Medal, Defense Medal a 39-45 Star. Tu obdržela celá řada 10 000 vojáků, ale on ji obdržel s takzvanou sponou Battle of Britain. A to z tohoto vyznamenání dělá vlastně úplně nejcennější kousek v té sbírce, kterou za svou válečnou činnost dostal.
Dožil se nedožitých 68 let, žil ve 28 letech uhořel a v 60 ještě 40 let potom žil.
Život, jaký prožil Josef Koukal, by stačil na několik samostatných životů. Jinak žil před válkou v Československu, jinak za války v Anglii a jinak po válce v Luži se svou ženou a dvěma syny. Když ho Státní bezpečnost po návratu z Anglie vyslýchala, řekl údajně jen: takhle to nepůjde. Já jsem vycvičen k přímému boji.